Ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokuve ka pashkët. Sot, grupi martirëve të 4 marsit 1926, atë Giovanni Fausti, misionar jezuit italian, atë Daniel Dajani, jezuit shqiptar, dhe atë John Shlaku, franciskan shqiptar, u pushkatuan së bashku me seminaristët Mark Quni, Gjergj Bici dhe me civilet Gjelosh Lulashi, Qerim Sadiku e disat e tjerë. Sentenca, merte fund me 22 shkurt 1926, u akuzuan për tentativë arratisjeje dhe për formimin e Partisë Demokristiane në fillimet e masakrës komuniste kundër klerit katolik e u pushkatuan.
Para Pilatit e titulluam me misionin e sotëm. Ishin pra ball për ball para Pilatit, menjet e kthjellta të zhvilluara me disiplinë rregull, në ndritim njerëzish me aftësitë pa diskutueshme. Bi të popullit, zgjedhur nga të gjitha klasat e shtresat, që kishin kryer rregullisht shkollat, nga filloria në universitetet më nëzë të Evropës, pasuar nga vite rrëmime shpirtërore, studimesh filozofike e teologjike, me shkolla të bëra largë zhurmave të botës, në heshtjen e manastireve e të kishave, të pajisura me biblioteka, me mjete dije e përparimi, me qendra pikture, skulpture, arkitekture, muzike, poezie, gojtarie, që ja kalon të shumë era saj tribunave në gjykate e parlamente. Ball për ball para Pilatit, shpirtra përkushtuar plotësisht shërbimit ndaj Zotit të afërmit, pa kurfar shpërblimi a përfitimi personal. Mësues, që ndërmjet tjerash i mësonin për një gjysmë shekulli moshës së re, gjuhën shqipe e kulturën kombëtare, pasi kishin studiuar me themel ata vetë veprat e filozofëve nga Platoni, Aristoteli tek Seneca, veprat e etërve të kishës grek e latin, veprat e filozofëve dietarëve të mesjetës, veprat e enciklopedistëve francezë e gjithçka që kishte krijuar dia katolike e akatolike, përfshirë dhe shkencat eksakte, nga matematika tek astronomia, deri ma ditë kur i ngrehen rshan para Pilatit, kur i nxorën para atij gjyqi për të gjykuar nga
njerëz me mendjet mjegulluar, të lindur e të rritur mjedise sterilizuese në skutat të dyshimta, fanatizmi e fatalizmi, kushdo libër veç letërsisë marksiste, materialiste, komuniste, shikoi si dëmshëm dhe i rrezikshëm pra për të djegur. Njerëz që e urrenin emrin Zot, që dinin vetëm të shanin basardhisht çdo besim, dalë nga shkolla fillore me aq dije sa për të nshkruar dënime me vdekje, gjyqtar taft për dëgjuar vetëm dëshmitarët e paditësit, por jo të paditurit, a të pandehurit. Njerëz kësisoj ishin ball për ball në gjykatën e Pilatit, në gjyq tragjikomik, përfasues të dijes e të kulturës më të strohulluar nga njëra anë e nga ana tjetër të diktaturës më kriminale, pasojat e cilës vijojnë edhe sot në vendin më të varfër të Evropës. I ligu përmende pati përkthyra gjergjfishta titullin e komedisë Molierit, Le Malade Imaginaire.
Neshja do të përfundonte me pushkatimin e të parve e me sunimin e dytëve, deri një ditë kur rolet u përmbysen. Figurat e gjykuesve vërtetojnë se fjala e folur sot mundet me të vrarë nesër, se Pilatet zbresin gërminat e historisë, nësa të gjykuarit presin të lartohen në rimin më të lartë atë telterit, të ardhur nga prova e madhe, janë modelet më të denja për të ndjekur.